Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht hynjom me titujt kryesor. Kërkohet ndihma e qeverisë së Kosovës pasi ngritja e çmimeve të konsumit vlerësohet si e papërballueshme. Në Kosovë vetëm 74 vetura elektrike. Vetëm 11% e pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës janë gra. Tregu online, mundësi për gratë afariste në viset rurale të Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës nuk mund të ndërhyjë në çmimet e tregut, të cilat kanë shënuar rritje deri në 6%. Këtë ndërhyrje nuk ja lejon Kushtetuta e Kosovës, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi. Por ai kërkon forma të tjera të zbutjes së barrës ekonomike që u është shkaktuar qytetarëve. Ndërkohë, në qeveri thonë se janë duke e trajtuar këtë çështje. Raporti Luljeta Krasniqit.
Derisa vendet e Ballkanit Perëndimor si Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë bërë ngritje të çmimeve të produkteve bazike, qeveria e Kosovës po vazhdon të trajtojë këtë çështje në drejtime tjera, por jo në ngritje të çmimeve. Gjatë muajve të fundit në Kosovë, por edhe në vendet e rajonit, është shënuar rritje çmimeve të produkteve të konsumit. Vetëm në muajin tetor, çmimet e produkteve të konsumit kanë qenë afër 6% më shtrenjtë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Përparim Kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se veprimet që janë duke marrë do t'ju mundësojnë të i përgjigjen në mënyrë të ligjshme dhe të përshtatshme situatës aktuale në rritjen e çmimeve.
Jemi duke punuar në funksionalizimin e plot të autoritetit kosovar të konkurrencës nëpërmjet plotësimit të bordit të këtij institucioni. Dhe në anën tjetër, qeveria tashmë ka proceduar për miratem ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, në të cilën parashihen fushat dhe format e bashkëpunimit ndërmjet ministrisë dhe autoritetit kosovar të konkurrencës për konkurrencë të shëndosh të tregut.
Ekonomia e tregut me konkurrencë të lirë është bazë e rregullimit ekonomik të Republikës së Kosovës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thotë se në rast të ndonjë vendimi të qeverisë për ngrirje apo ndërhyrje në çmimin e tregut, si i tillë ai vendim mund të mbijet ndesh me Kushtetutën e Kosovës.
Nuk e ka pasur një praktikë të tillë në nivel evropian, prandaj duhet më shikojmë në mënyra tjera, po jo në këtë formë. Duhet më shikojmë se të thotë që barri qytetarit, po ndoshta me masa si që janë dhjetë të pjesa e pagave apo ato që janë të zakonshme, jo domethënë me veprimet e jashtëzakonshme.
Që nga viti 1999 të Trukiqi nuk ka pasur inflacion më të lartë se sa në këtë vit. Ndërkohë, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë kërkojnë nga qeveria që të ndihmojnë ata në zbutjen e barrës ekonomike që ju ka krijuar ngritja e çmimeve.
Mendoj që është mirë mja urrit qytetarëve rroga që mu barazu edhe me çmimet që kanë rrit, përndryshe që kjo është shumë katastrofë për shtetin tonë, edhe për kushtet ekonomike edhe shumë vështirë në Kosovë, edhe të u bazu në qëto, besoj që do të me po edhe për rrogat, mja urri që më barazu, për ndryshë shumë keq për qytetarët.
Thot Blerina Qerimi, edhe Salie Jupi nga Prishtina, thot se çmimet janë pothuajse të papërballueshme dhe shteti duhet të ndërmarë masa që produktet bazë të konsumit të mos shtrajtohen më.
Kushtet poplit tonë janë qashtu që nuk kemi mundësijat i përballu që të si shtetë, do sende elementare duhet të një shopu ka pak.
Maqedonia e Veriut, e cila ka bërë ngritje të çmimeve të produkteve bazë në periudhën janar shtator, ka pasur ngritje të kostos së jetesës për 2.8%. Qeveria Maqedonase ka marrë vendim që në nivelin e çmimeve të datës 1 dhjetore, për 60 ditë të ngri çmimet e produkteve bazë të bukës, sheqerit, mjelit, vajit, qumshtit, mishit, djatit dhe gjizës. Ngrirja e çmimeve nënkupton që tregtarët brenda periudhës së përcaktuar nuk kanë mundësi të rrisin çmimet e produkteve ushqimore bazë. Ngjajshëm si Maqedonia e Veriut ka vepruar edhe qeveria e Serbisë. Për të zbutur situatën e krijuar në Kosovë pas rritjes së çmimeve të produkteve elementare, profesori i ekonomisë Berim Ramosaj pati thënë për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të nisë me subvencionimin e prodhuesve apo të ndërhyjë në planin e politikave sociale. Qeveria e Kosovës në tetor të këtij viti në kuadër të pakusëllim këmbjes ekonomike ka bërë ndarjen e mjeteve financiare për mbështetjen e përfituesve nga skemat sociale dhe pensionale. Përfituesit e skemave pensionale në muajin nëntor kishin përfituar nga 100 euro shtesë mbi pensionin e rregullt dhe shtesën aktuale. Ndërkësh përfituesit e skemave sociale muajit nëntor dhe dhjetor kanë përfituar dy fishin e pagës së rregullt dhe shtesës aktuale. Nga kjo shumë sipas Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, kanë përfituar mbi 300.000 familje. Mjetet e ndara, pa të thënë Murati, janë bërë që të mund të zbusin vështërsitë ekonomike që kanë ato familje me rritjen e çmimeve. Vlera për përfituesit e skemave sociale dhe pensionale kishte shumën e mbi 36 milion eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Veturat elektrike në bot shihen si armë fuqishme kundër ndotjes së ajrit. Por në Kosovë, aktualisht janë në qarkullim vetëm 74 vetura që janë 100% elektrike. Kompanitë që kanë bler vetura të tilla thonë se nuk po përkrahen që të investojnë në këtë drejtim. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Kosova është prej vendeve që ka më së paku vetura elektrike në qarkullim. Nga rreth 400.000 vetura të regjistruara sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, vetëm 74 janë vetura 100% elektrike, që nënkupton se kanë ndotjen zero. Numri më i madh i veturave është i atyre që përdorin naftë për djegje, saktësisht 329.000. Veturat me naftë janë ndotës të mëdhenjtë të ajrit, ku sipas ekspertëve, sidomos në Kosovë, shkaktojnë ndotje të madhe të ajrit për shkak të vjetërsisë. Veturat me benzinë për nga numri renditen në vendin e dytë, megjithsej 57.581 të regjistruara në Kosovë. Arsyet janë të shumta pse qytetarët e Kosovës dhe kompanitë të ndryshme nuk investojnë në vetura elektrike. Agan Hajdar Hoxha, antari grupit Maraklit Kerëve, thotë se në Kosovë nuk ka asnjë përkrahje sa i takon blerjes së veturave elektrike.
Absolut. Në shtetet tjera, në shtetet bashkimit, edhe të janë dronën ku të vendosë në vlenit e ture elektrike, shtetet e shtetet të imolën dy, apo din, ta jep një përqindje sot do e vogël që është, po ta një mon pak, apo din, bështë ty me të imolu si blerë që të më shku me vlenit e ture elektrike.
Hajdar Hoxha kërkon që qeveria të kryoj një program për mes të cilit blerësit e veturave elektrike stimulohen.
Pakten mi aliru dhe regjistrimi, nëse me pas një regjistrim atë liraj kur të regjistrim. Duhet me pas shambull të një përparsi, me pas një abo një parking pa pagjes, një abo të në vret, du më dhonë, se cilin licim që abon, që mi shti njërë sa ma shumë me ble veturë elektrike.
Por gjithë këto nuk kanë qenë pëngjes për kompaninë sigurimit Besa Security, që të investojnë në blerën e veturave elektrike. Drejtori gjeneral i kësaj kompanie, Granit Hasani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se aktualisht në pronësi kanë 16 vetura elektrike, më të cilat ata i bëjnë patrullimet 24 orë në ditë, çdo ditë të javës.
Kemi vendosur si kompani duke bërë edhe racionalitetet dhe investimet që më shkuan me kjerë 100% elektrike, dhe tere më sot ne kemi 16 vetura 100% elektrike, të cilat për momentin janë shumë funksionale për kompaninë tonë edhe po e kryjnë funksionet që ne kemi menduar fillimisht.
Hasani thotë se investimi në vetura elektrike kompanive mund t'ju kthehet në përfitim brenda pak kohësh, pasi kështu ulin shpenzimet për derivate. Por aktualisht ai thotë se nuk ka infrastrukturë të shtrirë në Kosovë për mbushjen e këtij lloji të veturave. Veturat elektrike varësisht nga brendi mund të kushtojnë rreth 30% më shtrenjtë sa veturat me naftë që favorizohen në Kosovë. Por sipas studimeve të ndryshme përfitimi nga to është afatgjatë. Një studim i vitit 2018 i kryer nga Instituti i Kërkimeve të Transportit pranë Universitetit të Michiganit në SHBA zbuloi se kostoja mesatare për të operuar një veturë elektrike në SHBA ishte $485 në vit, krahasuar me një automjet me benzinë që për një vit duheshin shpenzuar $1,117. Bazuar në çmimin aktual të energjisë elektrike në Kosovë, për të mbushur bateritë të një veture elektrike, çmimi mund të arrijë deri në 4 euro. Varësisht nga brendi veturës, pas rimbushjes së baterive mund të përshkohen nga 300 deri në 500 km. Automjetet elektrike janë parë vazhdimisht si armë rëndësishme për të mbështur ngrohjen globale. Por sipas disa të dhënave të publikuara në nëntor të këtij viti nga Radiant Energy Group, vozitja e një veture elektrike në Kosovë nuk rezulton se i kontribuon shumë ruajtjes së ambientit. Duke i referuar termocentraleve si burimi kryesor i ndotjes, të dhënat e Radiant Energy Group thonë se mbushja e veturave elektrike nga energjia e gjeneruar nga termocentralet prodhon më shumë ndotje se sa veturat tradicionale me naftë dhe benzinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Pas publikimit në emisionin Betimi për Drejtësi të një akt vendimi dhe arsyetimit të tij nga Gjykata Themelore e Gjilanit, ku është përdorur gjuhë ofenduese dhe seksiste, ka reaguar kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Enver Peci. Ai ka thënë se do të shqyrtojnë rastin për të parë nëse është përdorur gjuhë e pahishme nga bartësit e funksioneve gjyqësore. Ndaj kësaj gjuhë të përdorur në akt vendimin ku shfaqësohen të akuzuarit për dhunë seksuale ndaj një gruaje, kanë reaguar edhe institucioni Kosovës për drejtësi dhe rjeti grave të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Gjykata Supreme e Kosovës do të shqyrtoj pretendimet e ngritura për përdorimin e gjuhës paragjykuese, seksiste dhe ofenduese në një akt vendim dhe arsyetim të akt vendimit të dalë nga Gjykata Themelore Gjilanit. Këtë ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Enver Peci. Shqetësimet për përdorimin e kësaj gjuhe janë ngritur nga shoqëria civile pas raportimit që ka bërë portali Betimi për Drejtësi në emisionin me titull Seksizmi në vendimin e Gjykatës së Gjilanit të publikuar më 4 dhjetor të këtij viti. Në emision është folur për akt vendimin dhe arsyetimin e vendimit që ka dalë më 2014 nga trupi gjykues i drejtuar nga gjyqtari Aziz Shaqiri dhe antarët e këtij trupi gjyqtarët Naser Maliqi dhe Ramiz Azizi në gjykatën themelore në Gjilan, i cili akt vendim kishte liruar katër të akuzuar nga prokuroria për dhunën seksuale ndaj një gruaje. Gjuha e përdorur në akt vendimin dhe arsyetimin e tij pretendon të jetë paragjykuese, seksiste dhe ofenduese ndaj të dëmtuarës. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Enver Peci thot për Radio në Evropa e Lirë se si autoritet kompetent ka kërkuar informacione shtesë nga Betimi për Drejtësi për të parë nëse ka pasur sjellje të pahishme eventuale të pasqyruara në akt vendimin e Gjykatës Themelore në Gjilan.
Si autoritet kompetent do të shqyrtojë gjitha dokumentacionin edhe emisionin edhe do të ndërmorrë veprime ashtu siç parashë dhe ligji. Nëse ka elemente të sjelljes pahishme të bartësve të funksioneve gjyqësore në këtë rast.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar Gjykatës Themelore të Gjilanit dhe gjyqtarit Aziz Shaqiri, i cili ishte kryetari i trupit gjykues në rastin për të cilin bëhet fjalë, por ai nuk ka dashur të komentojë asgjë përderisa Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk do të dalë me reagim. Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës me pyetjet se ai ka marrë parasysh pretendimet e ngritura për përdorimin e gjuhës seksiste në vendimet e Gjykatës së Gjilanit dhe ai ka shqyrtuar shqetësimet e ngritura nga shoqëria civile, por deri më tash Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv në Institutin e Kosovës për drejtësi, thot për Radio në Evropa e Lirë se ky institut pa e komentuar meritën e rastit për të cilin bëhet fjalë, i konsideron të padenja gjuhën dhe cilësimin që në akt gjykim të Gjykatës Themelore në Gjilan i drejtohen viktimës.
Një gjuhë e tillë patyshim se nuk përkon në radhë të parë me detyrat e trupit gjykues, duke marrë përpara se trupi gjykues duhet të sigurohen se viktimën ta trajtojnë me dinitet, se viktimën ja realizojnë të drejtat që i garantohen në kushtetutë dhe legj.
Rjeti i grave të Kosovës më 7 dhjetor ka protestuar para Këshillit Gjyqësor të Kosovës për të kundërshtuar, siç është thënë, akt gjykimin seksist të Gjykatës Themelore në Gjilan, që shfaqsoi 5 burra të akuzuar për përdhunim në grup të një vajze 19 vjeçare. Adelina Berisha, menaxhere për adresimin e dhunës në baza gjinore në kuadër të rjetit të grave të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se faktet e pasqyruara në emisionin e Betimit për Drejtësi kanë qenë shqetësuese se si trajtohen në rastet e dhunës në baza gjinore për institucioneve të vendit.
Çka presim është Këshilli Gjyqësor i Kosovës të mirret me këta gjyqtar, të shep mënyrat se masa disiplinore për ta, apo edhe në raste kur puna e tyre është ndan të palëve, ndoshta edhe ndërprerje punës tyre.
Organizatat joqeveritare kanë shprehur shpresën që në rast se Kosova realizon reformat në drejtësi, përfshirë edhe vettingun, do të ndikojë që të përmirësohet situata në sistemin e drejtësisë dhe aty të mbesin gjyqtarët dhe prokurorët e denjë dhe që punën e kryejnë me dinjitet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga 2500 pjesëtar të Forcës së Sigurisë së Kosovës, rreth 300 prej tyre janë gra, apo 11%, përderisa në Policinë e Kosovës 15% të numrit të përgjithshëm janë gra. Në Ministrinë e Mbrojtjes thonë se janë duke bërë fushata të ndryshme që të rrisin numrin e grave në ushtri. Kronike Taulian Qenajt.
Në kazermën minatorit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Mitrovicë, nga rreth 400 ushtarësa janë gjithsej, 37 prej tyre janë gra. Në mesin e tyre është edhe 22 vjeçarja nga Skënderaj, Liriona Bajraktari. Ajo veshi uniformën 2 vjet më parë, kur edhe filloi transformimi i misionit të FSK-s nga civil në mision ushtarak.
Mbajtja e armës është një përgjegjësi e madhe dhe pavarësisht se jam e re në FSK, është bërë një pjesë e jonja dhe aktiviteteve tona ditore që i kemi. Sigurisht që është ngarkesë për shkak të shumë shpesh kemi trajnime që kërkojnë përgatitje të lartë, qoftë fizike, qoftë psiqike, taktike, dhe kemi mashime me pesha tronda, kemi javë të tëra në teren.
Liriona lindi me 1999, në vitin kur përfundoi lufta e fundit në Kosovë. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se rrëfimet e prindërve për këtë pjesë të historisë e frymzuan që një ditë të betohet se do të shërbej për popullin dhe Republikën e Kosovës.
Si inspirim për të bërë ushtare ka qenë historia të cilën e kemi kalu, që në një mënyrë apo tjetër çdo njeri nga ne është prekur nga historia e fundit, kështu që ka menduar se ndoshta mënyra më e mirë për të shërbyer vendit është pikërisht pjesë që të jesh pjesore e Forcës Sigurisë Kosovës.
Liriona, ushtarja e re e FSK-s, thotë se ka shumë paragjykime nëse gratë janë të afta për të qenë pjesëtare të ushtrisë.
Ende ekzistojnë paragjykime lidhe me atë se so femrat janë të afta të jenë pjesëtare të ushtrisë. Kam qenë shumë e fatë që kam pas përkrojen dhe mbështetjen maksimale nga familja ime.
Ushtarja e re po ashtu është në prag të përfundimit të studimeve në Fakultetin e Edukimit në Universitetin Isa Boletini në Mitrovicë. Nga rreth 2500 sa është numri i përgjithshëm i pjesëtarëve të FSK-s, rreth 300 prej tyre apo 11% janë gra, prej tyre me grada kolonele, nënkolonele, majore e të tjera. Koloneli Seferi Sufi thot për Radion Evropa e Lirë se kushtet për pranim në FSK nuk lidhen me gjinin, ndonëse thekson se kanë bërë disa fushata për të rritur interesimin dhe aplikimin e grave.
Koncepti i ndërtimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës është vetëm mbi bazë të performancës së shkallëcive dhe aftësive profesionale që demonstron një pjesëtar i FSK-s pa dallim është burr apo grua, pa dallim është domethënë djalë apo vajzë.
FSK-ja është në proces të transformimit në ushtri. Sipas Fondacionit Jahjaga, Dragashi është e vetmja komunë në Kosovë që nuk ka asnjë grua në uniform të kësaj force. Brikena Avdyli nga ky fondacion që promovon mundësitë e barabarta për të gjithë qytetarët e Kosovës, tregon për Radion Evropa e Lirë se në tetor të këtij viti kanë organizuar një aktivitet me vajzat e Dragashit.
Vajzat kanë mujt me pa që ato mundën mu kyç në këto profesione, jo detyrimisht me sakrifiku jetën e tyre individuale. Policët dhe gratë në FSK kanë tregu se për shembull ato i kryjnë krejt punët e tyre dhe vazhdojnë kthehen shpe kujdesen për fëmijë, kujdesen për familjen. Fond, ne e banëm pytjen se a kishin pas interesem vajzat në sal me konsideru një profesion dhe til edhe këgja do duru u ngritën.
Shpat Balaj nga Qendra Kosovare për studime të sigurisë thot për Radion Evropa e Lirë se Ministria e Mbrojtjes duhet të punoj më shumë për të rritur numrin e grave në FSK, e sidomos në pozita udhëheqëse. Aktualisht grada më e lartë që mban një grua në FSK është general brigade.
Në përgjithësi kjo sfera e mbrojtjes në Kosovë shihet si diçka që është ekskluzive për burra e që radish nuk është ashtu në praktikë, andaj është shumë e nevojshme që përmes edukimit edhe përmes përfshirjes sa më të gjerë të grave me u thy kjo ky perceptim edhe me bo hapa përpara drejt përmisimit të statistikave në përgjithësi, po gjithashtu edhe përfaqësimit në nivel strategjik të grave.
Nga vendet e rajonit, në Serbi 20% e pjesëtarëve të ushtrisë janë gra, në Shqipëri 18%, në Malë të Zi 14% dhe në Maqedoni të Veriut 9%. Një përqindje më të lartë të grave Kosova e ka në policinë e saj. Nga 9100 sa është numri i përgjithshëm i policëve, 15% e tyre janë gra. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në Kosovë llogaritet se rreth 10.000 qytetarë kanë investuar në kriptovaluta apo para digjitale, por që nuk janë të regjistruar në institucionet përkatëse. Administrata tatimore e Kosovës po i bën thirrje për të paguar obligimet tatimore, por ekspertë të kësaj fushë pohojnë se pagesat e obligimet tatimore mbeten në vullnetin e personave që kanë investuar në kriptovaluta. Kronik e Nadije Ahmetit.
Granit ka dollin nga Prishtina para 5 vitesh, një vlerë simbolike të parave ka investuar në kriptovaluta, po si njihen ndryshe para digitale. Por, deri më tani, ai nuk ka paguar obligime tatimore, pasi thotë se nuk ka gjeneruar fitim nga këto investime.
Unë nuk e shoh këto si për fitim, sikur që shohim plot njerëzve që shvetrojnë. Unë e shoh si një investim të armë. Për momentin e 2016 që kam investuar nuk kam dhënë kurrë asnjë përfitim prej kësaj pune.
Në Kosovë rreth 10.000 operatorë të identifikuar llogaritet që merren me këtë aktivitet, por që nuk ka informacione vlera e qarkullimit, thot Ferhat Shala, kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti në Kuvendin e Kosovës. Kriptovaluta është para digjitale decentralizuar. Kriptovalutat mund të përdoren për të blerë mallra dhe shërbime të zakonshme, ndonëse shumë njerëz investojnë ato ashtu sikurse në pasuritë të tjera, siç janë aksionet apo metalet e çmueshme. Administrata tatimore Kosovës me 3 dhjetor kanë njoftuar se të gjithë qytetarët e Kosovës që gjenerojnë të ardhurat nga kriptovalutat duhet t'i deklarojnë dhe të paguajnë tatim për to. ATK ka paralajmëruar se do të kontrollojë dhe do të merr masa ndaj personave që nuk i deklarojnë këto të ardhurat. Por atë këtë deri më tani nuk ka specifikuar se në bazë të cilit ligj duhet të paguhet tatimi, sa është numri personave që merren me këtë veprimtari dhe a ka mekanizma administrata për identifikimin e këtyre personave. Kadolli thotë se nuk është kundër pagesës së obligimeve tatimore, por nevojiten sqarime shtesë.
Por derisa ti nuk i nxjerr parat e kriptovalutës dhe nuk i dërgon bankë, nuk mund të më tatu atë këja asë kjo është vjerë jo argëtueshme.
Profesori i lëndës tregjet dhe investimet financiare në kolegjin UBT në Prishtinë, Florin Aliu, thot se mbledhja tatimeve nga qytetarët që investojnë kriptovaluta është mision i vështirë për ATK-n. Ai konsideron se administrata nuk ka mekanizma të identifikoj personat e futur në këtë treg dhe kjo mbetet në vullnetin individual të qytetarëve për të deklaruar fitimet dhe paguar tatimet.
Këta persona janë anonim. Të më thonë duhet me shku për mes vetë deklarimit. Atëherë, në momenti që ekziston një hapsi, mrena një ligji ose një aktivitet ekonomik, ku personi fizik ose juridik ka mundësi mësë me pagu të atim, ajë nuk e pagu.
Ndryshe mendon, inxhinieri teknologjisë Ermal Sadiku që një këtë industri. Ai konsideron se autoritetet kompetente mund të identifikojnë këta persona dhe që ata duhet të paguajnë 10% të tatimit në fitim.
Sa janë dhe edikon të identifikum, sepse këta shesin edhe blejnë Kosovë dhe për mes bankave dhe në mënyra legale.
Në Kosovë nuk ekzistojnë institucione financiare të formalizuara që njojnë dhe pranojnë kriptovalutat si mjet pagesash, thot profesori Aliu. Madja i shprejt se ky sektor është i rrezikshëm pasi nuk ekziston një autoritet qendror që menaxhon dhe ruan vlerën e kriptovalutës dhe që ende mungon një ligj që rregullon këtë çështje.
Në çështë do investu në euro, është Banka Qendrore Evropiane, në çështë do investu në dollar, është Banka Qendrore Amerikane, në çështë do investu aksionet Tesla's, është kompania mbrapa.
Kosova tashmë është duke përgatitur një legj i cili do të përcaktojë rregullat e përdorimit të parave digjitale brenda territorit të saj. Përveç kategorizimit të kriptovalutave dhe të formave të taksimit, Ferhat Shala, kryetari i Komisionit për Ekonominë në Kuvendin e Kosovës, thotë se projekti ligji synon të ketë një evidencë të saktë të këtyre personave që operojnë në Kosovë.
Dhe në anën tjetër të shohim, si më thon, disiplinimin dhe legalizimin e tyre në mënyrë që të mos kemi evazhje fiskale eventual dhe si më thonë, probleme tjera financiare në dhamë të ekonomisë e vend.
Shala nuk saksoj ndonjë afat kohor se kur prej të ligje mund të kaloj për miratim në kuvendin e Kosovës. Ndryshen nga Kosova, Shqipria tashme ka reguluar në bazë ligjore përdorimin e kriptovalutave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Emi Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Macedonia e Veriut, ku për shkak të kufizimeve që i imponoi pandemia e koronavirusit, është krijuar një treg online, ku gratë e viseve rurale poshesin produktet e tyre. Disa prej grave afariste thënë se tregu online është një mundësi më e mirë, që produktet e tyre t'i shesin në një treg më të madh. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Ornella Pereska nga rajoni i Strugës, familja e së cilës merret me prodhimin e lajthive, thot se pandemia e ka bërë edhe më të vështirë shitjen e lajthive pasi objektet e hotelierisë ku ata dorëzojnë pjesën më të madhe të produkteve kanë punuar me kapacitet të kufizuar për shkak të kufizimeve që ka imponuar koronavirusi. Sa po i shijojnë lajthi tona, me njëherë reagojnë duke thënë se këto qenë kanë shumë të shishme. Nga i silni, u them se ne i prodhojmë, se janë tonat, se janë lajthi maqedonase. E tregu, duket se po na ofron me blerësin, ndërkohë që kursejmë kohë dhe mjete. Krahas lajthive si produkt ofrojmë dhe vajin bio nga lajthit për të cilin interesimi është në rritje. Thot Ornella, ajo nënvizon se ka qenë shumë skeptike për shitjen e produkteve të saja online. Me gjithë se shton se pas insistimi të vajzës së saj është bërë pjesë e tregut online. Nga ana tjetër, Nafje Ibrahimovska nga Rostusha, rajoni i Dibrës, e cila në tregun online paraqitet me prodhimin e ushqimeve tradicionale, thot se të rinjt parapëlqejnë ushqimet e shpejta, por shton se ka edhe nga ata që ja din vlerën prodhimit të jufkave në formë tradicionale ose ëmbëlsirave si sheqerparja. Më shumë se 100 gra nga viset rurale përbëjnë e tregun të zgajon. Prej tyre 80% janë shprehur se gjatë pandemisë e koronavirusit janë ulur dukshëm të ardhurat nga bujqësia pasi produktet e tyre kanë mbetur pa ushitur. Me vite merremi me bujqësi, por një mundësi e këtill për herë të parë na jepet. Herët është të flasim për suksesin, por unë personalisht jam shumë e kënaqur për faktin se produktet tona tani mund t'i ofrojmë në treg shumë të gjerë se ai i Resnjës ku jetoj. Thot Slavica nga rajoni i Resnjës, e cila krahas mollave të prodhuara në tezgën e saj online, ofron dhe mjaltin si dhe uthullin bio nga mollat. Nga ana tjetër, Qanie Selimi, kryetare e grupit të grave afariste pranodës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, për Radio në Evropa e Lirë thot se puna e grave, veçanërisht e atyre në viset rurale, duhet të bëhet më e dukshme.
Kemi gra shumë suksesshme dhe ndoshta do duhet promovimi i tyre të bëhet pak më shumë, që të mund t'jenë në pa edhe ato gra që vërtet janë të bëjnë një punojnë dhe bëjnë kanë punë të suksesshme. Unë mendoj se mungon edhe paraqitja e tyre në
punë. Ndërkaq, Liliana Jonoski, e cila ka ngritur platformën e grave nga viset rurale për të plasuar prodhimet e tyre në tregun viral të zgajon, thot se në këtë mënyrë u jepet një shtytje shumë e rëndësishme financiare grave nga viset rurale.
Me i prodhuanje,
hulumtimi që kemi realizuar ne si koalicion rural kanë zirë në pasë më shumë se gjysma e grave në viset e thella rurale, përkatësisht 54% e tyre nuk kanë qasje deri tek informacionet përsa i përket mbështetjeve financiare për ngritjen e bizneseve të tyre. Ndërkohë që këto gra punoi për çdo ditë mesatërisht nga 11 orë dhe puna e tyre nuk paguhet dhe askund nuk figuroi në sistemin e punës. Thot Liliana Jonovski, ajo shton se ka marrë mbështetje nga pushteti qendror dhe i vendor, si dhe veçanërisht nga studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Shkup për ngritjen e platformës Tezgajon. Por ajo shton se lindihma e shtetit duhet të jetë e vazhdueshme, sepse vetëm në këtë mënyrë sipas saj mund të flitet për një zhvillim të qëndrueshëm të viseve rurale. Nga dikasteri bujqësisë në Maqedoninë e Veriut theksojnë se në mënyrë që të përmirësohet statusi i gruas rurale në shoqëri, i është vënë theksi veçantë masës për mbështetjen e femrës aktive në familjet bujqësore në kuadër të programit kombëtar për zhvillim bujqësor dhe zhvillim rural në periudhën 2018-2022. Gjatë vitit 2020, 250 gra të viseve rurale përmes programit të Ministrisë së Bujqësisë janë ndihmuar me grante prej 3000 eurosh, mjetë këto të pakthyeshme, ndërkohë që gjatë këtij viti kanë konkuruar 402 gra për të përfituar këto mjete. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që i kemi përgatitur për këtë emision. Për ngjarjet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirëmbëjtje.